Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stranka Demokracija akcije i Demokratska fronta održali su danas sastanak o formiranju vlasti na državnom nivou. Kako su rekli čelnici Bakir Izetbegović i Željko Komšić, dvije stranke su spremne sarađivati jer imaju skoro u potpunosti iste stavove i ciljeve, a to je poboljšanje stanja u BiH. Bez prisustva gradskih zvaničnika u Mostaru je obilježena 21. godišnjica rušenja Starog mosta, koji je 9. novembra 1993. pao pod udarima granata HVA. Svečanost je na mostu obnovljenom prije 10 godina upriličio istoimeni klub skakača, izvještava Mirsad Behram.
Uz zvuke sirene za opću opasnost, skok 19-godišnjeg skakača Adisa Boškajla te bacanje cvijeća u Neretvu, u Mostaru je u 10 sati i 16 minuta obilježena 21 godina, otkako su snage HVO-a sa obližnje kote stotina srušile Stari most. Ceremoniju je organizirao klub skakača u vodu Mostari. Portparol kluba Saša Oručević rekao je da je 9. novembar najtužniji dan u historiji Mostara.
Mi se trudimo da ga obilježimo bez ikakve pompe, bez političkih govora, nego onim što klub skakača najmanje i najviše može da uradi u ovom trenutku.
Dana rušenja Starog mosta sjeća se i Mostarac Ramiz Tiro, koji je tada bio zatvorenik u logoru HVO-a Heliodrom.
9. izjutra nastavljeno je pucanje granatama i tenkovima i tek kad se je utihnulo, čuli smo rafalne paljbe i veselje i onda smo znali da je most pao.
Ceremoniji je prisustvovao veliki broj građana, ali ni ove godine niko ispred gradske uprave Mostara. Gradonačelnik Ljubo Bešlić je u nedavnoj izjavi kazao, uz ostalo, da se takvim događajima želi svaliti krivica na jedan narod.
Jubilej u povodu 25. godišnjice pada Berlinskog zida bit će obilježen brojnim koncertima i govorima. Trodnevne manifestacije bit će započete večeras puštanjem hiljada balona na liniji od 15 km kojim će podsjetiti na neprelaznu barijeru iz vremena hladnog rata koja je dijelila zapadni i istočni Berlin. Najmanje 21 osoba je poginula, više od 100 ranjeno u seriji noćašnjih vazdušnih napada helikopterima i ratnim avionima sirijske vlade na sjeverni grad El Bab, koji kontroliše ekstremistička grupa Islamska država. Portparol američke centralne komande saopštio je kako je američka vojska uništila u vazdušnim napadima na irački grad Mosul u blizini sirijske granice konvoj od 10 vozila ekstremista Islamske države. Zvaničnici OSCE-a izrazili su zabrinutost zbog prisustva tenkova u istočnoj Ukrajini koja je pod kontrolom proruskih separatista. U saopštenju se navodi kako su primijećeni konvoji tenkova i teško naoružanje u gradovima Donjeck i Makavejevka. Inače, ukrajinske vlasti su još u petak prijavile ulazak konvoja, ali to potom nisu potvrdili ni SAD ni NATO. Sinoć se čule jake detonacije, a javljeno je kako pobunjenici kopaju rovove kod željezničke stanice u zoni Donjeckog aerodroma oko koga se dvije strane bore mjesecima. U čitavoj Kataloniji, jednoj od najvećih i najbogatijih španskih regija, jutros su otvorena birališta za simbolički referendum o nezavisnosti. Ispitivanje volje Katalonaca provodi se uprkos oštrom protivljenju zvaničnog Madrida i njegovim nastojanjima da glasanje spriječi, te odluke Ustavnog suda o nelegalnosti. Najmanje 12 ljudi je poginulo kad se manji autobus surovao u provaliju u oblasti Mursija na jugoistoku Španije. Procijenjeno je kako se radi o najtežoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ovoj zemlji od 2008. kad je 9 finskih turista poginulo na jugu zemlje. Zbog mogućeg širenja virusa ebole, Maroko neće organizovati Afrički fudbalski kup nacija koji je bio planiran za januar naredne godine. Sutra će prevladavati malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 6 do 14, a najviše dnevne od 15 do 22 stepena. Vijesti pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj emisiji možete čuti prve reakcije na njemačko-britansku inicijativu kako bi se ubrzao put integrisanja Bosne i Hercegovine. Vesna Pusić, hrvatska ministrica vanjskih poslova.
Neobično važno da su Velika Britanija i Njemačka uzele tu inicijativu da se promijeni pristup prema Bosni i Hercegovini.
Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice Wolfgang Petrić.
Evropska unija zaista ne želi da se nastavi ovaj sistem paralize u Bosni i Hercegovini.
Analitičarka inicijative za stabilnost u jugoistočnoj Europi Aleksandra Štiglmajer.
Mi gledamo na inicijativu jako pozitivno, da je implementacija presude u slučaju Sedić-Finci malo ostavljena u drugi red.
Omladinska novinska agencija Bosne i Hercegovine, član Evropske novinarske asocijacije mladih.
Našim članovima se nudi da nešto nauče, na kraju krajeva i to besplatno putovanje znači puno za mlade u Bosni i Hercegovini, jer znamo kakva je ekonomska situacija.
Šta je razlog velike nezaposlenosti obrazovanih mladih ljudi?
Ne postoji apsolutno komunikacija između svijeta rada i svijeta obrazovanja, to je glavni problem. Problem je što svako prebacuje odgovornost jedne područje na drugo područje.
Prijeti li ekološka katastrofa nacionalnim parkovima Plitvička jezera i Una zbog neriješenog kolektora za otpadne vode?
Područje nacionalnog parka Plitvička jezera nema riješen problem odvodnje otpadnih voda, odnosno kanalizacijski sustav. Dio parka je spojen na kolektorsku mrežu naselja Jezerce i Mukinje i te cijevi završavaju u naselju Rastovača i tamo se izljeva jednu prirodnu vrtaču. To je tako već 40-ak godina.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
S međunarodne konferencije o Zapadnom Balkanu, koja je održana u srijedu u Berlinu, ministri vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije uputili su otvoreno pismo u kojem od novo izabranih predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini traže da započnu proces reformi na putu integrisanja u Europsku uniju. Za uzvrat, kako su naveli britanski i njemački ministri vanjskih poslova Philip Hammond i Frank-Walter Steinmeier, oni će zatražiti da konačno stupi na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je zaključen još u maju 2008. godine. O inicijativi govore neki od učesnika Berlinske konferencije. Vesna Pusić, ministrica vanjskih poslova Hrvatske.
Neobično važno da su Velika Britanija i Njemačka uzele tu inicijativu da se promijeni pristup prema Bosni i Hercegovini, da se zauzme proaktivni pristup, da se iz takozvane pasivne uvjetovanosti pređe u aktivnu uvjetovanost.
Valentin Incko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Europska unija će sad naći puteve, to osjećam ovdje u Berlinu, da bude Bosna i Hercegovina ipak došla bliže Briselu.
Josip Juratović, poslanik u njemačkom parlamentu.
Nema perspektive ni za jednu državu u regiji Zapadnog Balkana bez zajedničke ekonomske strategije i suradnje.
Podršku njemačko-britanskoj inicijativi za Bosnu i Hercegovinu dali su učesnici konferencije pod nazivom Novi elan za evropsku integraciju Zapadnog Balkana, koja je održana u Sarajevu. Neke od poruka prenosi Aida Đugum.
Fokus Evropske unije ponovo je usmjeren na Bosnu i Hercegovinu, kaže bivši visoki predstavnik u BiH Wolfgang Petrić.
Evropska unija zaista ne želi da se nastavi ovaj sistem paralize u Bosni i Hercegovini. Imamo novo rukovodstvo u Evropskoj komisiji i imali smo nedavno izbore u BiH. Ja se nadam da će bosansko-hercegovački političari uvidjeti da se narod ne može žrtvovati, te da je pravo vrijeme da krenu naprijed.
Jean-Éric Paquet, direktor za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Kosovo, generalnog direktorata za proširenje pri Evropskoj komisiji, kaže:
Novi polet koji smo dobili kroz inicijativu Njemačke i Velike Britanije je nešto vrlo svježe i dolazi u pravom momentu. Evropska unija će još raditi na tom prijedlogu. Ono što očekujemo i od lidera i od institucija u Bosni i Hercegovini je da ga prihvate ozbiljno i da se pažljivo pozabave time, jer je to realna i dobra šansa.
Analitičar Srećko Lata.
Ono što je također jako bitno u tom novom pristupu jeste ta deklaracija koja će se ponuditi novim političkim liderima, novim vlastima na potpisivanje čim postane jasno ko će biti, da kažemo, ko će sastavljati, biti dio nove vlasti. jer vidjeli smo da u proteklih 8 godina su više manje svi politički blokovi, ako ne verbalno, onda efektivno, polako odustajali, išli znači sve dalje i dalje od reformskog procesa koji je neophodan za evropske integracije. Prema tome, veliko je pitanje da li su i koji su politički subjekti još uvijek zainteresovani za znači, ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Novi pristup Evropske unije prema Balkanu baziran je na ekonomskim principima, kako bi se u narednih 5 godina, u kojima neće biti proširenja Evropske unije, iskoristilo vrijeme za reforme u zemljama Balkana. Amer Kapetanović, pomoćnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, objašnjava.
U ovom trenutku stvarno imamo čitav niz vrlo ozbiljnih inicijativa. Od nove strategije proširenja 2014. gdje imate tačno 3 nova stuba na kojima će Evropska unija bazirati svoj pristup Zapadnom Balkanu, vladavina prava, ekonomska održivost i jačanje javne administracije, pa onda imate novi pristup Evropske unije koji je ponovo baziran na ekonomskim principima, odnosno dizanju sektorskog Balkana na nivo nekih standarda Evropske unije 5 godina kad neće biti proširenja, kako bi se iskoristilo da se Balkan u cjelini dobro pripremi. Onda imate Compact for Growth za Bosnu i Hercegovinu, onda imate novu financijsku platformu, platforma za financiranje Zapadnog Balkana, jedan vrlo zanimljiv papir koji je Evropska komisija nedavno izdala, Connectivity Node, gdje se tačno govori kako će se stvoriti sredstva za velike infrastrukturne projekte. A onda na kraju imate njemačko-francusko-austrijsku inicijativu koja je počela u Berlinu prije 2 mjeseca i imate zadnju inicijativu Njemačke i Velike Britanije za Bosnu i Hercegovinu. Novi elan i novi impetus postoji, sad je na nama kako ćemo ga iskoristiti. Mislim da ova konferencija može da da neki odgovor ili neke smjernice kako bi Zapadni Balkan to mogao da iskoristi na najbolji način.
Reforme predstoje ne samo Bosni i Hercegovini, već u svim zemljama regiona. One mogu biti bolne za određene predstavnike vlasti, smatra Dalibor Kauljarević, izvršna direktorica Podgoričkog centra za građansko obrazovanje.
Vjerujem da postoji priličan otpor naših političara u regionu onome što donosi čitav proces evropskih integracija, prije svega i njihov strah, prilično opravdan u mnogim slučajevima, od posljedica koje će donijeti razbijanje postojećih monopola moći koje oni drže i ozbiljne istrage o koruptivnim radnjama u koje su značajni dijelovi političkih vrhova u zemljama regiona umiješani ili kojima rukovode.
Reforme za Evropu.
Aleksandra Štiglmajer, analitičarka inicijative za stabilnost u Evropi, ističe kako u ovoj organizaciji pozdravljaju novi prijedlog ministara vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije.
Mi gledamo na inicijativu jako pozitivno, da je implementacija presude u slučaju Sejdić-Finci malo ostavljena u drugi red i isto tako da oni zagovaraju da se EU stvarno sjedne skupa sa bosanskim liderima, izradi jednu agendu za reformu, ali jednu agendu koja će stvarno biti bazirana na tome što jedna buduća članica EU mora napraviti. To znači, mi mislimo ne smije biti nikakvih specijalnih zahtjeva za Bosnu, nego da se stvarno vidi šta je sad u ovom momentu najnužnije, da Bosna napokon može aplicirati za članstvo i onda počne stvarni posao koje je puno intenzivniji nego sve što se sada radi.
Međutim, presuda Sejdić-Finci ostaje ključna obaveza, ali prije nje na redu su i druge važne teme.
Smatramo da je to jedno jako osjetljivo pitanje i da je stvarno besmisleno tražiti to od bosanskih lidera sada. I mislimo da je užasno puno vremena izgubljeno na to i sve druge stvari koje su stvarno važni nisu bili na planu, ono nije se razgovaralo o tome. Znači, Bosna je izgubila godine koje su se mogle puno bolje koristiti. To pitanje će se morati riješiti, zato to je jedna presuda Europskog suda za ljudska prava. To znači, ne može Bosna kazati nećemo. I mislimo da se mora prilično rano riješiti, ali ne kao prva stvar. I mora se i na to gledati da čak ako se to pitanje riješi, neće to pretvoriti Bosnu funkcionalnu državu. Kad su bili pregovori, na kraju se radio samo o tome hoće hrvatski korpus sam moći zabrati hrvatskog člana predsjedništva. To znači više nije bilo ništa veze sa manjinskim pravima ili ičemu. I čak ako se implementira, neće to sada promijeniti Bosnu i Hercegovinu. Ima puno važnih pitanja. I naravno u tome su ekonomske reforme apsolutno u prvom planu, zato vidjelo se u protestima koliko to muči ljude i Europska komisija ima namjeru to sada intenzivirati i pomoći državama svim na Balkanu da se izvuču iz krize u kojoj se nalaze. Ovo je sada inicijative Njemačke i Velike Britanije, ali postoje svijest da je prijašnji proces da se insistira kao prvo na provedbi presude bio krivi.
Uz inicijativu kao platformu za djelovanje buduće vlasti, za domaće političare ostaje mnogo posla, naglašava Aleksandra Štiglmajer.
Kao prvo se traži da oni se obavezaju pismeno da će raditi na reformama i onda da se sjednu sa Europskom komisijom i izrade plan, mapu puta ili tako nešto. To znači oni će i kako trebati raditi, ono neće sada njima sve biti servirano. Ali ja sam ohrabljena da ipak svi lideri stranke nakon izbora su izrekli želju da rade na tome i nadam se da to je znak da će se sada stvari promijeniti.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Bosna i Hercegovina nastoji predati aplikaciju za članstvo u Europsku uniju, ali pravog napretka u reformama koje su uslov da se to ostvari nema. Pa ipak postoje ljudi koji su uspjeli postati ugledni članovi značajnih europskih udruženja. Jedno od njih je Europski pres mladih, čija je punopravna članica Omladinska novinska asocijacija iz Bosne i Hercegovine. Osim toga, član upravnog odbora Europske organizacije mladih novinara je i Haris Dedović iz Sarajeva. S njim je razgovarala Ivana Bilić.
European Youth Press je krovna organizacija za omladinske medije u Europi. Okuplja preko 60 tisuća mladih novinara, ima 26 organizacija članica, među kojima je i Bosansko-Hercegovačka omladinska novinska asocijacija. O tome kako je došlo do članstva u Europskom novinskom udruženju govori glavni urednik magazina Karike omladinske novinske asocijacije Haris Dedović.
Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini je radila na državnom nivou jedno vrijeme, onda smo odlučili da možemo malo poboljšati međunarodnu suradnju, jer puno je i fondova za takve projekte i puno je ljudi koji rade međunarodne projekte i tako dalje i organizacija. Onda smo prvo aplicirali kao članica posmatrač, članica jedna organizacija je prvo posmatrač godinu dana i ako stekne sve uslove za punopravno članstvo, onda se aplicira i na skupštini koja se dešava jednom godišnje se to odobrava ili ne odobrava. Nas su odobrili 2013. godine maju, kad sam ja postao član upravnog odbora.
Mnogo je razloga zbog kojih je Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini bila zanimljiv kandidat za članstvo.
Ima više od 300 aktivnih članova u ovom momentu. Između 30 i 36 lokalnih timova, znači u svakom gradu ima lokalni tim, ona obiha koji radi aktivnosti vezane za novinarstvo, medijski aktivizam, kampanje opismenjavanja građana u medijskom smislu, prava, obaveza i tako dalje. Tako da ona bi ponudila ljudstvo, ponudila stručnost u tome što ima svoj omladinski magazin Karike.
Članovi Omladinske novinske asocijacije sada imaju priliku putovati, učiti, upoznavati kolege iz cijele Europe jer je statusom članice asocijacija na izvoru svih informacija te svoje članove obavještava o stipendijama, razmjenama i ostalim mogućnostima.
Našim članovima se nudi da nešto nauče, na kraju krajeva i to besplatno putovanje znači puno za mlade u Bosni i Hercegovini jer znamo kakva je ekonomska situacija, da se ne lažemo i to je jedan od jako bitnih stvari, onda da prošire svoju mrežu ljudi što je opet mislim jako bitno za novinara da ima kontakte, da ima poznanstva, da prošire malo i svoje neke vidike, da upoznaju ljude različitih kultura, različitih osobnosti, svega, znači i naravno ti treninzi su većinom kvalitetni.
European Youth Press promovira ulogu medija za mlade i slobodu novinarstva u Europi i šire prije svega organizacijom brojnih edukacija i događaja.
Najjači projekat koji trenutno ima European Youth Press zato što tu dolazi oko 150 ljudi tri dana u Europski parlament izvještavaju iz Europskog parlamenta. Pored toga imali smo sad taj Rethinking Journalism koji je po meni bio jako značajan zato što su predavači bili vrhunski i zato što trening koji smo primili možemo da implementiramo čak i na naše društvo, pošto konflikt ne znači samo rat, znači mi u Bosni imamo konflikt iako nije rat već 20 godina. Radili smo Press Goes Green, to je bilo usko vezano za izvještavanje o ekologiji i tako dalje. Mislim, ima tu masa stvari, stvarno. Imamo naš magazin, Orange magazin i pokrivamo vrlo često događaje Europske komisije komisije i Savjeta Europe i drugih organizacija koje nas pozovu da to radi.
Putovanje i seminari u kojima sudjeluju mladi članovi asocijacije, osim profesionalnog usavršavanja, potiču mlade i da uče o drugim kulturama i da ih prihvaćaju, što je iznimno bitno za novinarsku profesiju.
Upoznate ljude, na primjer, evo, Šveđani, koliko su različiti od Balkanaca, koliko su njihove norme društvene drugačije, upoznate ljude sa drugih kontinenta, Afrike, Azije, Amerike, znači to daje jednu širinu koja novinaru svaki dan treba, jer će možda 10 puta izvještavati korektno o svim nekim stvarima, 11. put može zakazati ako nema neku širinu svoje ličnosti osobno.
A djelovanjem u Europskom novinskom udruženju mladi imaju priliku pokazati drugo lice Bosne i Hercegovine, onu rasterećeno ratnih dešavanja, korupcije i podjela, nastavlja Dedović.
Ti ljudi koji se na terenu poznaju učesnici međusobno, naravno da čuju za Bosnu, možda neki po prvi put, neki možda znaju samo rat i poslije toga ništa. Tako da, naravno, to je jedan vid promocije. Dosta toga se desi na tim projektima. Eto, nedavno je jedan naš učesnik preko tih kontakata koje je dobio na jednom našem projektu, dobio neki freelance angažman u Holandiji.
Kada je riječ o europskim integracijama, Bosna i Hercegovina već godinama tapka u mjestu. Recept mladih novinara je jednostavan, puno rada i istinska želja za napretkom.
Mladi i europske integracije.
U Konjicu je održan okrugli sto na temu ishodi obrazovanja i tržište rada. Ova stručna rasprava je od posebnog značaja za svako društvo, a posebno za BiH tržište, gdje obrazovani ljudi teško dolaze do posla. Informiše Mirsada Čosić.
U ime organizatora dekanesa Visoke škole za turizam i menadžment Konjic, docent dr. Marijana Šećibović.
Ne postoji apsolutno komunikacija između svijeta rada i svijeta obrazovanja. To je glavni problem. Problem je što svako prebacuje odgovornost jedne područje na drugo područje. I zapravo tu su duboki problemi u samoj strategiji razvoja zemlje. Gdje je ta odgovornost? Ko uopšte nosi odgovornost za tu nezaposlenost mladih?
Partner u organizaciji okruglog stola u Konjicu bio je GIZ kroz projekt podrška obrazovanju odraslih, koji je finansiran od Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj njemačke vlade, a koji je u Bosni i Hercegovini započeo u januaru 2011. godine. Amra Muratović u ime GIZ-a.
Kvalifikacija je bitna, ali samo u slučaju ako iza te kvalifikacije stoji znanje i kompetencije. Mi imamo jedan vrlo inovativan pristup ovdje na tržištu, odnosno pokušavamo uvesti instrument koji se zove pasoš kompetencija, koji je prvi korak u identifikaciji znanja, vještina i sposobnosti koje su stečene van formalnog obrazovnog sistema.
Sandra Mrvica Mađarac, VD dekanesa veleučilišta Lavoslav Ružičko iz Vukovara.
Mi na našem veleučilištu imamo 3 stručna studija. Mi nastojimo da naši studenti steknu prvenstveno stručna znanja. Tako da naši studenti dolaze pripremljeni na posao.
U radu ovog okruglog stola učestvovala je i Marija Kostić, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju ime Fakulteta za turizam i hotelijerstvo iz Vrnjačke Banje, Univerzitet Kragujevac.
Mi praktično u Srbiji imamo problem da imamo veliki broj na tržištu rada nisko kvalifikovane radnike, odnosno sa nižom stručnom spremom, jer se ispostavilo u praksi da se praktično kod nas ipak diploma ceni. Ono što je praktično problem i poražavajuće je da bez obzira i na visoko stečena znanja, ipak imamo veliki broj mladih koji su nezaposleni i kao takvi se nalaze na tržištu rada, do te mere da te cifre dostižu nekada i 60% i 70%.
Sa istog fakulteta kao prodekan za organizaciju stručne prakse dolazi i Snežana Miličević.
Upravo je to razlog što smo mi došli ovdje da oslušnemo šta rade naši partneri iz okruženja i da svi na neki način uskladimo to kako bi što bili i konkurentni i kompatibilni na tim razmenama. Ovo je za nas zaista jedno veliko iskustvo ovdje što smo čuli, ali ćemo naravno sve ove zaključke primijeniti nakon toga u naš nastavni program.
Profesor pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić iz Mostara, Edin Rizvanović.
Pred Bosnom i Hercegovinom je puno posla u svim segmentima. To važi i za tržište rada. Kako će ono biti strukturirano, kakav nam je poslovni sistem. I jedan i drugi segment njihovog razvoja i poboljšanja nema bez države. U ovom slučaju vrlo bitno je ići na primjenu zakona o sistemu državne pomoći, jer on je donesen prije 2 godine, formiran je nadležni organ.
Rektor Internacionalnog Univerziteta iz Novog Pazara Suad Bečirović naglasio je da tržište rada zavisi od ekonomske razvojne politike.
Studenti upisuju fakultete koji se traže na tržištu. Ukoliko ta ponuda nije adekvatno usklađena prema razvojnoj politici, u tom slučaju ćemo imati kadrove koje nisu potrebne. Postoje različita iskustva iz zemlje i okruženja. Naravno, moramo uvijek nova iskustva da stečemo i da primenimo u našim organizacijama.
Na ovoj stručnoj raspravi otvorena je tema koja je od posebnog značaja za svako društvo, a posebno za bosansko-hercegovačko tržište, gdje obrazovani ljudi teško dolaze do posla.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Hrvatska radiotelevizija emitovala prilog o takozvanom 17. jezeru u središtu Nacionalnog parka Plitvička jezera, aktualiziran je problem o kojem se nije govorilo punih 6 decenija. Postoji li mogućnost pojave ekološke katastrofe u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini? Evo šta je saznala naša reporterka iz Bihaća, Dženita Duraković.
Realan je ovo problem koji treba riješiti, slažu se i sa jedne i sa druge strane granice. Za mještane najugroženijeg naselja Rastovače u susjednoj Republici Hrvatskoj stanje alarmantno.
Veliko razočaranje za cijelu ovu zajednicu. Zaživite kako, nemogući se uvjeti zaživiti. Uglavnom, velike su smetnje na ovaj smrad i nepodnošljivost, pogotovo u ljetnim vrućinama. I...
Teško, to ćemo osjeti, prije ćemo umriti.
Pa najugroženije je naselje Rastovača, ali ako gledamo gdje se god septička ta u biti, gdje god ona iznire, i ta naselja su sva ugrožena. Za ovo svi znaju. Za ovo nema institucije koja već ne zna.
U općini Plitvička jezera svjesni su ozbiljnosti problema. Boris Luketić, načelnik općine Plitvička jezera.
Nekim projektom 60-ih godina vjerojatno bilo neko privremeno rješenje. I tako stoji, nije se baš nešto previše poduzelo oko toga, mada oni koji upravljaju s tim malo su se trebali više posvetiti rješavanju ovoga problema, jer oni zaista znaju koliko je ovo kritična točka i za jednu zelenu općinu, za jednu takvu lijepu sredinu, prirodno bogatu, a takva je i naša susjedna općina s kojom mi imamo izvrsne odnose, ali evo, trebalo je možda isto potencirati na neki način i od susjeda da se uđe u rješavanje tog problema, što hitnije naravno.
Danko Prša, direktor vodovoda Korenica.
Da je alarmantna, do sad bi već kulminirala. Znači, nema razloga za neku pretjeranu brigu. Problem treba rješavati, on je ozbiljan i stvaran. I mi moramo biti svjesni toga da općina, evo ja sam tu već 4 godine direktor, ali imam saznanja od prije da je općina tražila u više navrata da se taj problem riješi dok još uvijek Hrvatska nije ušla u Europsku uniju.
Kako bi se ispitalo gdje odlazi voda prije 10 godina, u ovu je jamu ispušteno oko 200 kg posebne boje koja se nakon mjesec dana pojavila na Klokotu, bihačkom izvorištu pitke vode. A posljednje opsežne analize vode na izvorištu Klokot rađene su 2010. godine. Jasmina Cepić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona.
Što jeste kronični problem izvorišta Klokot jeste mutnoća u uslovima povišenog vodostaja. Dakle, nakon obilnih padavina imamo problem sa mutnoćom. Vrlo opsežne analize su rađene 2010. godine, a odnose se na teške metale, pesticide, poliklorirane bifenile i druge kontaminante. Bilo bi poželjno da se povremeno uradi i analiza ovih parametara.
Priča o 17. jezeru na Plitvicama uznemirila je građane Bihaća. Direktor Bihaćkog vodovoda Rasim Dervišević tvrdi da je voda za piće sa izvorišta Klokot tehnički ispravna.
Sad za sada voda 100% ispravna za upotrebu za piće.
Težinu cijeloj priči da je činjenica da se jezero nalazi na zaštićenom području Nacionalnog parka Plitvička jezera, odnosno da je eventualno ugroženo i područje Nacionalnog parka Una. Natalija Božičević i Amarildo Mulić, direktori Nacionalnog parka Plitvička jezera i Una.
Nažalost, područje Nacionalnog parka Plitvička jezera nema riješen problem odvodnje otpadnih voda, odnosno kanalizacijski sustav. Dio parka je spojen na kolektorsku mrežu naselja Jezerce i Mukinje i hoteli u samom centru parka i te cijevi završavaju u naselju Rastovača i tamo se izljevaju jednu prirodnu vrtaču. To je tako već 40-ak godina, takvo rješenje. Radilo se na nekakvim projektima jer tamo bi na kraju gdje je sad taj izljev to nesretno 17. jezero, trebalo bi se napraviti u stvari pročistač, da se te vode pročiste prije nego se puštaju u prirodu, naravno.
Interesirani da zajednički pokušamo inicirati nadležni organi, kako u jednoj, tako i u drugoj državi, da pokrenu inicijativu i da shvate da je ovaj dio i Hrvatske i Bosne i Hercegovine živo zainteresiran da dalje razvija zaštićena područja.
Na problem o zbrinjavanju otpadnih voda na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i postojanju indicija o nečišćenosti voda za piće koju koriste građani Bihaća, ali i Unsko-Sanskog kantona u cjelini, reagovalo i resorno kantonalno ministarstvo, tražeći od federalnih nadležnih institucija hitnu reakciju, odnosno utvrđivanje eventualnog zagađenja vode i okoliša, ali i poduzimanje mjera u cilju sprječavanja istog radi zaštite života i zdravlja ljudi koji žive na ovom području.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović. We'll be right back.